Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika gərək Azərbaycanla Kuba kimi davransın. Bu çağırış Amerika parlamentində keçirilən dinləmələrdə səslənib.
Bush hökuməti Kubaya 10 illərdir embargo qoyub. Fidel Castro'nu haqlı olaraq diktator kimi tanıyır. Ancaq Prezident Bush bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi əsl demokratik lider kimi qəbul edib.
Bugün Viyana'da Qarabağı müzakirə edirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri görüşürlər. Azərbaycanda görünməmiş iş polis polisdən şikayət edir.
35 ildə axışlar orqanında işləyib pensiyə gedirəm yaxınlarda. Mənim bu gənclik dövrüm, bu yaşlı dövrüm həsr eləmişəm daxili işlər orqanlarına. Ancaq mənim bu əməyimə, bu zəhmətimə heç bir qiymət verilmir.
Və Nümayəndələr Palatası qanun qəbul edib ki, Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsın. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Hələlik isə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşid qızı çatdıracaq. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol, Rövşən. Dünən Kongresdə keçirilən dinləmələrdə Freedom House Azərbaycan hökumətini də Amerika hökumətini də tənqid edib. Freedom House bildirib ki, Azərbaycan da Kuba, Misir kimi qeyri-azad ölkədir, amma Amerika hökuməti Azərbaycan prezidentini bir demokrat kimi qarşılayır. Arifə Kazımova ətraflı danışacaq.
Dünən Amerika Kongresinin nümayəndələr palatasında Azərbaycan, Kuba və Misirdə demokratiya və insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirilib. Freedom House təşkilatının icraçı direktoru Jennifer Windsor dinləmələrdə çıxış eləyib, deyib ki, hər üç ölkədə, Misir, Kuba və Azərbaycanda əsas siyasi və mülki haqlara hörmət qoymayan siyasi sistemlər mövcuddur. Hər üç ölkəni Freedom House qeyri-azad adlandırır. Keçmiş Sovet Respublikası olan Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngindir. Rusiya və İranla həmsərhəd, Ermənistan İranla əbədi düşməndir. Kuba və Misirlə yanaşı Azərbaycanda da hökumət jurnalistləri işi ilə bağlı həbs edilir, siyasi rəqabət mühitini boğur, beynəlxalq səviyyədə tanınmış insan haqlarına hörmət qoymur. Jennifer Windsor çıxışında deyib ki, Amerika hökuməti siyasətində insan haqlarının qorunması məsələsində qarışıq mövqeyi tutur. Belə ki, bu hökuməti Kubaya 10 illərdir embargo qoyub. Fidel Castro'nu diktator adlandırır, ancaq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi əsl demokratik lider kimi alqışlayır. Jennifer Windsor Azərbaycanda 7 jurnalistin həbsdə olmasını, söz və ifadə, sərbəst toplaşma azadlığının pozulduğunu da vurğulayıb. Ancaq ötən ilin aprelində Prezident Əliyevin Amerikaya səfəri vaxtı Prezident Bushla görüşdə enerji və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanda insan haqları pozuntuları, xüsusilə Dövlət Departamentinin illik hesabatında yer alan tənqidlər müzakirə olunmayıb. Jennifer Windsor deyib ki, bu cür dinləmələr çox mühümdür. Amerika insan haqlarının qorunması sahəsində işini artırmalıdır.
Kongres üzvləri, Amerika diplomatları bu ölkələrə səfər edəndə təkcə hökumət təmsilçiləri ilə deyil, fəal insan haqları müdafiəçiləri, müxalifətçilərlə də görüşməlidir.
Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Windsor.
Arifə Kazımova. Həbsdəki jurnalistlərin ailələri üçün hələ ki 550 manat pul yığılıb. Jurnalistlərin ailələrinə yardım məqsədi ilə Azərbaycanda həmrəylik marafonu keçirilir. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov nəticələri açıqlayanda deyib ki, marafonda 105 nəfər iştirak edib. Yığılan 550 manat gələn həftə həbsdə olan jurnalistlərin ailələrinə paylanacaq. Marafon hələ bir həftə davam edəcək. İndi həbsdə 7 jurnalist var. Bugün Zaqatala məhkəməsində Baptist keşiş Zaur Balayevin işi ilə bağlı hazırlıq iclası olub. Balayev polis işçilərini döyməkdə günahlandırılır, amma Baptistlər Balayevin dini baxışlarına görə tutulduğunu deyirlər. Bu barədə Forum 18 təşkilatı da məlumat yayıb. Ətraflı Şəhla Sultanova danışır.
Zahar Balayev Zaqatala rayonunun əsasən Gürcü dilində danışan İngiloyların yaşadığı Əliabad kəndində Baptist kilsəsinin keşişidir. Azərbaycanlı Baptistlərin lideri İlyas Zençenko və daha 50 nəfər iddia edirlər ki, Zahar Balayev qanunsuz ittiham olunur. Zençenko bildirir ki, Zahar 5 polis əməkdaşını döyməkdə və polis maşınının qapısını sındırmaqda təqsirkar bilinir. Onun fikrincə, Zahar kimi bədəncə zəif bir insan 5 polisi döyə bilməz. Zaqatala polisi isə bəyan edir ki, Zahar Balayev polis bölməsinə getməkdən imtina edib və onları qorxudub. İlyas Zençenkonun sözlərinə görə ittihamda deyilir ki, Balayev xristiyandır və onun xristiyan olması cəmiyyət və ictimai təhlükəsizlik üçün qorxuludur. Dini qurumlarda iş üzrə Dövlət Komitəsi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ceyhun Məmmədov isə bildirir ki, Zahar Balayevin həbsində heç bir dini zəmin yoxdur. Səbəb onun yaşadığı yerdə qanunsuz tikinti aparmaq cəhdi olub.
Və həmin tikintinin dayandırılması ilə bağlı məhkəmə qərar çıxardıbdır. Və polis həmin qərarı icra edərkən Zahar Balayev onlara qarşı müqavimət göstərib. və müqavimət göstərdiyinə görə də o müvafiq qurumlar tərəfindən həbs edilib.
Zarbalayev bu il mayın 20-sində həbs olunub.
Şəhla Sultanova. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanada görüşürlər. Diplomatlar problemin həlli ilə bağlı məsləhətləşmələri davam elətdirəcək. Ermənistanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Vartan Oskanyanla aparılmış danışıqların yekunlarını müzakirə edəcəklər. Həmsədrlərin Viyana görüşünün yekunları ilə bağlı bəyanatla çıxış edəcəyi gözlənir. Rusiya Kosovanın statusu ilə bağlı bir tərəf elçi təyin olunmasını istəyir. BMT-nin indiki elçisi Marti Ahtisari təklif edib ki, Kosova Serbiyadan ayrılsın, Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik verilsin. Onun hazırladığı planı Rusiya rədd edir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov yenə deyib ki, Ahtisarinin layihəsi əslində müstəqillik planıdır. Rusiyanın Kosova planına qarşı çıxması Moskvanın beynəlxalq imicinə zərbədir. Bunu isə planın müəllifi Marti Ahtisari deyir. Pakistanda İslamçıların aksiyasında minlərlə adam iştirak edib. Aksiyaya səbəb bu həftə Qırmızı Məsciddə baş verənlərdir. Məsciddə təhlükəsizlik qüvvələri ilə İslamçılar arasında döyüşdə 80-dən çox adam ölüb. Bugün mitingə gedənlər Prezident Pərviz Müşərrəfə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Pərviz Müşərrəf deyib ki, Qırmızı Məsciddə hücum qaçılmaz idi, çünki məscid ekstremizmin mərkəzinə çevrilmişdi. Condoleezza Rice İraq siyasətinə qarşı çıxanları vaxtından qabaq ittihamla danışmamağa çağırır. Amerikanın dövlət katibi Rice etiraf edib ki, Birləşmiş Ştatlar İraqda istədiyi qədər uğur qazanmayıb, amma məsələn, dini zorakılığın qarşısını almasında irəliləyiş var. Dövlət katibinin çıxışından əvvəl Amerika Konqresinin nümayəndələr palatası İraqdakı ordunun çıxarılmasını istəyib. Dünən Bush administrasiyası İraqdakı uğurları qiymətləndirdiyi sənədi yayıb. Qiymətləndirmə qarışıq olub və bir neçə saat sonra nümayəndələr palatası qoşunun çıxarılmasına səs verib. Əvvəl də belə tələb olub, amma Prezident George Bush palatanın qəbul elədiyi sənədə veto qoyub və gələn dəfə də belə eləyəcəyini deyib. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Amerika gərək Azərbaycanla Kuba kimi davransın insan haqları pozuntularına görə. Bu çağırış Amerika parlamentində keçirilən dinləmələrdə səslənib. Bu dinləmələr elə bir vaxta düşüb ki, Amerika ilə Azərbaycanın münasibətləri yaxınlaşır. Bu günlərdə Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan hərbi siyasi məsləhətləşmələri keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun bildirdiyinə görə məsləhətləşmələrdə terrorizmə qarşı birgə mübarizədən enerji təhlükəsizliyi məsələsindən tutmuş İranın nüvə proqramı ətrafında yaranan beynəlxalq mübahisəyə qədər ən müxtəlif məsələlər müzakirə olunub. Bu ayın axırı isə Amerika və Rusiyanın texniki ekspertləri yenə də Amerikada Qəbələ RLS-dən birgə istifadənin mümkünlüyünü nəzərdən keçirəcəklər. Münasibətlərin istiləşdiyi bir vaxtda Amerikada Azərbaycan haqqında tənqidlərin səslənməsindən Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycan Konstitusiyası söz və mətbuat azadlığına təminat verir, ancaq hakimiyyət mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdə yatır, bu ATƏT ölkələri içində ən yüksək rəqəmdir. Bunu Freedom House, Demokratiya və İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru Jennifer Windsor deyib. Dünən Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasında Azərbaycan, Kuba və Misirdə demokratiya və insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirilib. Xanım Windsor deyib ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı da boğulur, siyasi müxalifətə təzyiqlər artır, qeyri-hökumət təşkilatlarına qeydiyyat və vergi işlərində maneələr yaradılır. Ölkədə bütün siyasi qərarlara icra hakimiyyəti nəzarət edir, hətta məhkəmələr də icra strukturlarına tabidir. O ki, qaldı Birləşmiş Ştatların Kuba, Misir və Azərbaycana dair siyasətinə, Jennifer Windsor-a görə Amerikanın bu üç ölkəyə münasibətdə siyasəti fərqlidir.
Bush hökuməti Kubaya 10 illərdir embargo qoyub. Fidel Castro-nu haqlı olaraq diktator kimi tanıyır. Ancaq Prezident Bush bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi əsl demokratik lider kimi qəbul edib. Bush hökuməti Azərbaycanı demokratiya, insan haqları fəallarına yardım azaldıb.
Jennifer Windsor deyir ki, Misir, Kuba və Azərbaycanda hakimiyyət əsas siyasi və mülki haqlara hörmət qoymur. Hər üç ölkəni Freedom House qeyri-azad adlandırır. Ancaq ötən ilin aprelində Bush administrasiyası ilə Azərbaycanın münasibətləri yeni, isti mərhələyə qədəm qoydu. Prezident Əliyevin Amerikaya səfəri vaxtı Prezident Bushla görüşdə enerji və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olundu. Azərbaycanda insan haqları pozuntuları, xüsusilə Dövlət Departamentinin illik hesabatında yer alan tənqidlər müzakirə olunmadı. Bəs Birləşmiş Ştatlar bütün dünyada demokratiya və insan haqları naminə hansı işləri görə bilər? Freedom House inanır ki, Amerika hökuməti mülki cəmiyyətə, insan haqları fəallarına dəstəyi artırmalıdır. Jennifer Windsor.
Members of Congress and their staff should like
Kongres üzvləri, Amerika diplomatları bu ölkələrə səfər edəndə təkcə hökumət təmsilçiləri ilə deyil, fəal insan haqları müdafiəçiləri, müxalifətçilərlə də görüşməlidir.
Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Windsor deyir ki, Birləşmiş Ştatların bu siyasəti əməldə də özünü göstərməlidir. Demokratiya, insan haqları fəallarına maliyyə yardımı artırılmalıdır.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Bu mövzu bugün Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında da müzakirə olunub. Siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimov dinləmələrin obyektiv olub-olmaması haqqında.
Təəssüf ki, bir çox hallarda müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri demokratiya məsələlərindən önə keçir. Sözün həqiqi mənasında, yəni belə götürəndə doğrudan da etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan müxalifətinə, Azərbaycan demokratlarına, Azərbaycan mətbuatına ümumiyyətlə yardımlar azalıb. Söhbət hətta maddi yardımlardan da getmir, mənəvi yardımlardan da gedir. Sadəcə olaraq, faktiki olaraq Azərbaycandakı jurnalistlər, siyasət adamları, müxalifət adamları tək qalıblar meydanda. Və onları heç kim müdafiə eləmir. Yəni, sadəcə hərdən bir görsən ki, hansısa ötəri bəyanatlar səslənir və bununla da kifayətlənirlər.
Bu, Hüseyin Bala Səlimovun siyasi şərhçinin Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramına dedikləri idi. Freedom House təşkilatının nümayəndəsi Jennifer Windsor Azərbaycandakı Amerika səfirliyini də tənqid edib, deyib ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri ictimai təşkilatlarla bunu Media Forum saytına müsahibəsində deyib, Jonathan Hennig, Amerika səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri həmin açıqlamalara münasibət bildirib. Qeyd eləyər ki, Windsor deyib ki, Amerika səfirliyi fəal şəkildə Azərbaycan hökumətindən ABŞ-ın vətəndaş cəmiyyətinə yardım proqramlarını nəzarətə götürməyi tələb eləməklə ABŞ-ın demokratiya dəstək proqramlarının effektivliyini aşağı salır. Jonathan Hennig isə deyib ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla dialoq aparır və məqsədi demokratiyanın inkişaf etdirilməsidir. Başqa cür səfirliyin fəaliyyətini qiymətləndirmək korrektə deyil. Azərbaycanda ombudsman aparatının verdiyi məlumata görə insan haqlarının pozulması ilə bağlı şikayətlərin çoxu hüquq mühafizə orqanlarındandır. Amma sən demə, polisdən şikayətçi olan polis də var imiş. Öz ayağı ilə gəlib Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna bu haqda birazdan danışacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunda yeni bir layihə haqqında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Neft və aşkarlıq proqramını Şahnaz Bəylərqızı hazırlayıb verilişə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Neft quyularına isə bu arada məlum olub ki, texniki xidmət eləmək çətinləşib Bakı ətrafında. Buna Şanxay sakinləri mane olurlar. Söhbət Bakı ətrafındakı 4-cü mədən ərazisindən gedir. Həmin ərazi el arasında Şanxay adı ilə tanınır. Balaxanı Neft və Qaz Çıxarma İdarəsi deyir ki, qanunsuz torpaq sahələri buruqların yolunu bağlayıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 30 min ev sökülə bilər. Sakinlər isə qəzəblənib. Belə mübahisələr Bakıda birinci dəfə deyil yaranır. Bir neçə həftə qabaq da Əzbəyov metrosu ətrafında dükanlar söküləndə oxşar vəziyyət yaranmışdı. Torpağı zəbt eləyib orada ev tikmək, yaxud hansısa başqa obyekt tikmək 5 dəqiqəli iş deyil, bunu hamı bilir. Necə olur ki, aylarla, illərlə davam edən bir prosesi hökumət görə bilmir. Səadət Akif qızının söhbəti.
Öz başına heç kim ev tikmir burada. Yəni ki, hökumət İşçilərin əliyindən, icra şimdi polisidir, bələdiyyəsidir, hamısı onların əliyindən. Yoxsa öz başına olsan gəl uçurdur, çıxır gedir.
Bakı-Şamaxı şosesində yerləşən Nübar qəsəbəsi yaxınlığında dəmir yolu xəttinin altında özünə ev tikən Sahilə Əliyev deyir ki, torpağının heç bir sənədi yoxdur. Bəs torpağı hardan alıb? Niyə sənədi kağızı olmayan bir yerdə 30-40 min dollarlıq ev tikir? Düzdür, bu pulu bir dəfəyə xərcləməyəcək. Çünki buna imkanı çatmır. Amma 3-4 ilə ürəyi istəyən bir ev tikəcəyinə şübhəsi yoxdur. Bəs günün bir günü gəlib bu evi qanunsuzdur deyib söksələr nə olacaq? Bax bu sualın cavabını o bilmir.
Bələdiyyə pul verirlər. İcra hakimi gəlir. Hesabını alır. 500-700 verməsən xeyir yox, dişə bilmərsən. Sonra polisi gəlir, hərəsinin öz qiyməti alır, çıxış edir. Amma sənəd vermirlər. Sonra da sökündü gələndə gəlirlər ki, hə, davay, sökür.
Sahil Əliyev dolanışıq ucbatından Bakıya gələnlərdəndir. Elə ətrafındakı qonum qonşusu da onun kimi Naxçıvandan, Tovuzdan paytaxta üst tutub. Kiraya qalmaqdansa ərazisində torpağı olan yerli icra nümayəndələri ilə sövdələşib bir iki otaqlı ev tikməyə üstünlük veriblər. Bir neçə gündür ki Bakının Böyükşor qəsəbəsindəki qanunsuz tikilmiş minə yaxın evin söküləcəyi ilə bağlı sakinlərin etirazı səngimir. Onlar evlərin qanunsuz olmadığını deyirlər. Çünki vaxtilə kimlərləsə sövdələşib torpaq yiyəsi olublar. Amma çoxunun əlində nə sənədi, nə kağızı var. Apardığımız kiçik araşdırmada məlum oldu ki, Bakının bir çox ərazisində torpağına, tikilisinə rəsmi cəzəsi olmayan minlərlə ev var. Məsələn, söküləcəyi barədə danışılan şəhər ətrafı ərazilərdə necə torpaq yiyəsi olmağın yollarını aradıq. Bu ərazidə yaşayan Kəmran İbrahimov deyir ki, artıq buruqların arasında yiyəsi olmayan yer qalmayıb. Düzdür, bu yiyəlik qanuni deyil. Yəni, torpaq quruda nefqat çıxarma idarəsinin balansındadır. Amma vaxtı ilə gəlib orada məskən salanlar yan yörəni də özünküləşdiriblər. Buradan torpaq almaq istəyən kəs də ilk sövdələşməsini bu qanunsuz yiyələrlə aparmalıdır. Torpağın sotunun qiyməti isə iki tərəf arasında razılaşdırılır. Sonrakı mərhələ də sadədir. Amma əsas şərt neçə otaqlı ev tikməkdir. Çünki otağın sayı artdıqca məbləğ də artır. Məsələn, iki otaqlı ev tikmək istəyən üçün birinci addım buranın sakinləri arasında dəbdə olan buruğun icazəsini almışsan sualına cavab tapmaqdır. Bu cavabın qiyməti təxminən 1000 dollara qədərdir. Sonra icra nümayəndəsini, sahə müfəkkilliyi ilə bələdiyyəni görmək lazımdır. İrili xırdalı qeyri-rəsmi ödəmələr 3500 civarında olur. Elələr də var ki, sənədsiz torpaqda ev tikib satışa çıxarır. Özü də ev bazarında sənədli sənədsiz evin qiymətində ciddi bir fərq olmur. Çünki ev dəllallarının vədi var.
Olub olmağı problemi yoxdur, sənədlərdə. Ya bələdiyyədən, ya kənd səviyyəsində, ya məhkəmə yolu ilə verəcəyi əməli başlı qətnamə alacaq, promo birbaşa özəlləşməyə gedəcək.
Torpaq və xərdəçəkmə komitəsinin məsul əməkdaşı Lütfi Məhərəmov deyir ki, onlar vaxtilə aidiyyətli orqanlardan qanunsuz torpaq satışının qarşısını almağa xahiş ediblər.
Biz onun narahatçılığı əvvəldən görmüşük və qarşısının alınmasında çətinlikləri də demişik olaraq. Əgər hansısa bir orqanın rəsmi bir qərarı...
Söhbət elədiyim hüquqşünasların fikrincə isə ilk növbədə hökumət qanunsuz tikillərə şərait yaradan məmurları cəzalandırmalıdır ki, digərləri belə qeyri-qanuni sövdələşmələrdən çəkinsin. Digər addım isə qanunsuz sayılan tikillərin sənədləşmə perspektivinin öyrənilməsidir. Əgər belə tikililər az təhlükəli ərazilərdə tikilibsə, hökumət ailənin evini dağıtmaqdan çəkinməlidir. Müsahiblərim deyirlər ki, indi Bakı məhkəmələri belə mülki iddialarla doludur. Amma çox az hallarda kiməsə qanunsuz tikdiyi evə mülkiyyət hüququnu təsdiqlətmək nəsib olub.
Saadət Akif qızının söhbəti. Saadət sənədsiz torpaqda yaşayanlardan danışdı, bəs bağlanan instituta sənəd verərsizmi? Verənlər var. Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik isə Dağlıq Qarabağda keçiriləcək iyulun 9-unda keçiriləcək seçkilər haqqında Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Xəbər Xidmətinin hazırladığı analizi diqqətinizə çatdırırıq. Tanımamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında keçiriləcək seçkilərdə 5 nəfər, 5 namizəd qeydiyyatdan keçib, ən şanslısı Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bako Sarkyan sayılır. Sarkyanı tanımamış rejimin indiki rəhbəri Qukasyanın Demokratik Artsaq adlı partiyası dəstəkləyir. Ona parlamentdə təmsil olunan iki müxalifət partiyası da dəstək verir. Üstəlik də Ermənistan rəhbərliyi dəstəkləyir Sarkyanı. Bu isə Sarkyanın həm də Rusiya tərəfindən dəstəklənməsi anlamına gələ bilər. Sarkyanın əsas rəqibi Xarici İşlər Nazirinin müavini Masis Mayliyandır. Sarkyan tanınmamış Respublikanın rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərdən də Maylan da həmçinin, amma Maylan hökuməti tənqid edib ki, Sakyanın təbliğatına rəqiblərinə nisbətən daha çox şərait yaradılır. Ən şanslı namizəd sayılan 49 yaşlı Sakyan karyerasına Sovet KGB-sində başlayıb, Maylanın yaşı isə 40-a yaxındır. Viyana Diplomatiya Akademiyasını bitirib. Başqa namizədlər Armen Abqaryandı, parlament sədrinin müavini, daha sonra Komünist Partiyasının sədri Grant Melkumyan və Qarabağ Universitetinin professoru Vanya Avanesyan da namizədlər arasındadır. İndiki prezidentə Konstitusiya üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürməyə qadağan edir. Namizədlərin platformaları arasında fundamental fərqlər azdır. Onların hamısı deyir ki, ehtiyac var ki, infrastruktur yaxşılaşdırılsın, yollar, suvarma sistemləri yenidən qurulsun, yaşayış standartları qaldırılsın, işsizlik azaldılsın. Amma onların hamısı Qarabağın müstəqilliyinə tərəfdardır. İndiki prezident seçki kampaniyasını ideala yaxın adlandırıb, amma müstəqil rəy sorğularına görə seçicilərin 19% hesab edir ki, seçkilər azad və ədalətli olmayacaq. Azərbaycan isə Dağlıq Qarabağdakı seçkini qanunsuz adlandırıb. İndi isə söz verdiyimiz kimi ali məktəblərə qəbulla bağlı söhbətimizə keçirik. Keçən il Təhsil Nazirliyi Azərbaycandakı əksər xarici ali məktəb filiallarını bağlamışdı. Onları ümumi test imtahanlarından kənar qanunsuz daxili test imtahanları keçirməkdə günahlandırmışdılar. Amma həmkarım Aygün Muradxanlı aydınlaşdırıb ki, həmin filiallara qəbul yenə də davam edir. Yəqin ki, müstəqil Azərbaycan Universiteti tələbələrinin aylarla davam edən acıdığı aksiyası yadınızdadır. Təhsil Nazirliyi həmin universiteti bağlamışdı və demişdi ki, tələbələrin çoxu diplom üzü görməyəcək. Bəs müstəqil universitet həngaməsindən sonra xarici institut filiallarına sənəd verənlər kimlərdir? Reportajı qulasaq.
Lisenziya müddəti başa çatmış universitetlərdə təhsil alanların problemi müstəqil Azərbaycan Universiteti tələbələrinin timsalında çoxlarına bəllidir. Bugünlərdə Təhsil Nazirliyi ilə Rusiya Ali Məktəblərinin Azərbaycan filiallarının məhkəmə çəkişməsi başa çatıb. Bir sayılı Yerli İqtisad Məhkəməsi Təhsil Nazirliyinin Rusiya Ali Məktəblərinin Azərbaycan filiallarının bağlanması üzrə iddiasını təmin edib. Təhsil Nazirliyinin hüquq şöbəsinin müdiri Elmir Həsənovun sözlərinə görə artıq qərar icraya yönəldilib.
Rusiyanın bir çox institutlarının filialları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyindən lisenziya almadan, Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərirlər. Həmin iddia baxılaraq onların fəaliyyətlərinin dayandırılması ilə əlaqədar qətnamə çıxarılmışdır. Bizdə 2003-cü ildə xarici ölkədə təhsil almış vətəndaşların diplomlarının tanınması ilə bağlı nostrifikasiya qaydaları təsdiq olunmuşdur. Həmin qaydalara əsasən Rusiyanın burada fəaliyyət göstərən filiallarının verdiyi təhsil sənədlərini tanımırıq.
Oğlu Sankt-Peterburq Universitetinin Bakı filialının 3-cü kursunda təhsil alan Gövhər Rüstəmova isə Təhsil Nazirliyinin mövqeyi ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, Ali Məktəbin rəhbərliyi tələbələrin təhsilini başa vurması ilə bağlı heç bir problem olmadığını deyir. Gövhər Rüstəmovanın sözlərinə görə, hər il 800 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təhsil haqqı ödəyib. Əgər onun övladı Azərbaycan Ali Məktəblərinin təhsil aldığı ixtisasa uyğun fakültələrindən birində yerləşdirilməsə, məhkəməyə müraciət edəcək.
Təhsil haqqı ödənilənlər sonra, qəbul qutarandan sonra bizə elan olunur ki, bu insanlar qanunsuz. Bir yerdə balaca bir butka açıldı, 100 adam yığışır onun başına ki, qanunsuzdur, həmin gün yox olur. Bu boyda dina zəhsi olur, yüzlərlə müəllim maaş alır. Və bir dəfəlik bağlayın, biz də bilək ki, qanunsuz bu uşağımızın başına çare qalır. Yox, əgər fəaliyyət göstərirsə, niyə onun adı qanunsuz qoyulur?
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev Təhsil Nazirliyinin Rusiya filialları olan ali məktəblərin qanunsuz fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı fikirlərlə razılaşmır. O bu prosesin 2003-cü ildən Azərbaycan özəl ali məktəblərinə tələbə qəbulunun tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının vahid imtahanları ilə keçirilməsindən sonra böyük vüsət aldığını deyir. Etibar Əliyevin sözlərinə görə bu filialların yaradılmasında məqsəd savadsız tələbələrin filiallara yerləşdirdikdən sonra onları dövlət universitetlərinə köçürmək olub.
İki tərəfli lisenziya burada tələb olunur. Həm Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, həm də Rusiyanın həmin ali məktəblərə rəhbəri edən müvafiq qurumu tərəfindən verilən lisenziya. Əgər lisenziya verilməsəydi, onlar 10 ildən çox fəaliyyət göstərməzdilər. Bu ali məktəblərdən minlərlə adları yazılan tələbələr dövlət ali məktəblərinə, əsasən də Bakı Dövlət Universiteti, İqtisad Universitetinə, Neft Akademiyasına köçürmələr olubdu. Bundan da bir neçə adam cəhd tərpənərək varlanmışdı.
Dəfələrlə cəhd göstərməyimizə baxmayaraq, artıq fəaliyyəti məhkəmə qərarı ilə qadağan olunmuş Rusiya Universitetlərinin Bakı filiallarının rəhbərliyi ilə əlaqə yarada bilmədik.
Aygün Muradxanlı söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişlərimizə saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asmaq olar. Saytımızda günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı belədir. Fahişəlik qanunləşdirilməlidirmi, yoxsa qanunlar sərtləşdirilməlidir? Onu da deyək ki, forumda belə bir sualla dinləyicilərimizə müraciət eləməyimizin əsas səbəbi odur ki, bir neçə gün əvvəl siz də bildiniz ki, Azərbaycanda fahişəliklə məşğul olan bir AIDS-li qadını axır ki, 2 il axtarışdan sonra tutdular və bir çoxları belə ehtimallar səsləndirməyə başladılar ki, həmin qadın 200-ə yaxın kişini yoluxdura bilərdi. Bundan sonra belə rəylər, fikirlər səslənməyə başlayıb ki, bəlkə elə hökumət fahişəliklə məşğul olanları nəzarətdə saxlaması üçün bu sahəni qanunləşdirməlidir. Vaqif yazır Bakıdan ki, fikrimcə bu əli olardı, xüsusilə də biz gənclər üçün, həm tibbi, həm sağlamlıq, həm də sakitçilik baxımından. Bir də ki, dövlət bundan yaxşı pul qazana bilər. Türkiyədə dövlət bundan xeyli gəlir əldə eləyir. Bu bizneslə məşğul olanlar dövlətə yaxşı vergi verirdilər. Bunun nəyi pisdir ki, bunu Vaqif yazır Bakıdan. Ənvər yenə Bakıdan yazır ki, məncə qanunləşdirmək heç də xeyirli olmayacaq, ona görə də vapşi qadağan eləmək lazımdır. Fahişələri ömürlük həbs cəzasına məhkum eləmək lazımdır ki, digərləri də bu işlə məşğul olmaqdan çəkinsinlər. Lalə yazır Bakıdan ki, fahişəlik leqallaşsa, bəlkə də onlara müraciət eləyənlərin sayı azalar. Çünki müştərilər məlum ünvana yaxınlaşmağa ehtiyat eləyəcəklər ki, başqaları görər. Nə də olsa bizdə mentalitet deyə hər işi əl altından görməyə üstünlük verirlər. O ki, qaldı müsəlman ölkəsi olmağımıza, müsəlmanlar siğəni özlərinə necə sığışdırırlar? Bu da demək olar ki, fahişəliyə şərait yaradır. Gəncədən bir dinləyicimiz, Fərid adlı dinləyicimiz yazır ki, yaxşı olardı ki, fahişəliyi qanuniləşdirməkdənsə həmin xanımlar üçün yeni iş yerləri açardılar. Heç kim keyfindən bu işlə məşğul olmur. Azadlıq radiosu.az saytında keçirilən forma gələn mesajlar idi. Bunlar kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda polisin günü necə keçir? Bu haqda Azərbaycan mediasında hazırlanan reportajlar çox vaxt bir-birinə 180 dərəcə zidd olur. Hökumət yönlü mediada polislərin özünə istinadən yazırlar ki, günləri çox xoş keçir, maaşları artırılır və s. Müxalifət yönlü qəzetlərsi yazır ki, polisin güzəranı ağırdır, amma bunu deməyə qorxurlar ki, birdən işlərini itirərlər. Belə məqalələr isə polislərin dediklərinə əsaslanmır, kənardan ekspertlərin fikirlərinə əsaslanır. Bu günlərdə Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna polisdə çalışan bir şikayətçi müraciət eləyib. Onun şikayəti Daxili İşlər Nazirliyindədir. Deyir ki, 30 ildən çoxdur ki, dərdinə əlac eləyən yoxdur. Marif Çingizoğlu'nu dinləyək.
Mən 79-cu ilə subayikən mənzil növbəsində yanmışam. 35 il daxışlar orqanında işləyib pensiyaya gedirəm yaxınlarda. Mənim bu gənclik dövrüm, bu yaşlı dövrüm həsr eləmişəm daxılışlar orqanlarına. Ancaq mənim bu əməyimə, bu zəhmətimə heç bir qiymət verilmir.
Bu, Sabunçu rayonunda Dövlət Dəmir Yolu İdarəsində çalışan polis mayoru Allahverən Şirinovdur. O, 1979-cu ildən Dəmir Yolu İdarəsinin ümumi mənzil siyasında qeydiyyata alınıb, ancaq o vaxtdan mənzil növbəsində gözləməsinə baxmayaraq hələ də ev ala bilmədiyini deyir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş, Nazirlər Kabinetinə qədər müxtəlif qurumlara etdiyi müraciətlərə isə hələ ki, müsbət cavab ala bilməyib.
Deputatların çoxu ilə şəxsi görüşlərim olub, onlar bu şəxsi görüşlərlə əlaqədar olaraq deputat sorğuları göndəriblər Daxili İşlər Nazirliyinə, Nəqliyyat Nazirliyinə, bu da heç bir nəticə verməyib.
Bu baxımdan da polis mayoru imkanlı azərbaycanlılardan, prezidentdən və onun xanımından problemlərinin həllini xahiş edir.
Respublikamızda və kənarda yaşayan iş adamlarına, imkanlı şəxslərə, prezidentimiz İlham Əliyevə, onun xanımı Mehriban Əliyevaya və onlardan xahiş edirəm ki, bizim ailəyə kömək etsinlər.
Bəs polisə evi kim verməlidir? Polis haqqında qanunun 38.1-ci maddəsinə əsasən Daxili İşlər Nazirliyi və yerli icra hakimiyyəti orqanları mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olanlar və yeni yerdə xidmətə göndərilən polis əməkdaşlarının mənzil ehtiyaclarının ödənilməsi üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, polislərin mənzil problemini Daxili İşlər Nazirliyi həll edir və özü də bu növbəllik prinsipi əsasında həyata keçirilir.
Daxili İşlər Nazirliyi də işlədiyi, nəqliyyat polisi də, ondan sonra Nazirlər Kabineti də hamı ona cavab verir də, indi təzədən nə bu durub mətbuata üstü?
Allahverən Şirinova Daxilişlər Nazirliyinin Şəxsi Heyətlə İş İdarəsindən verilən cavabda bildirilir ki, hazırda nazirlik əməkdaşları üçün mənzil tikilmir və nazirliyə bu məsələ ilə bağlı maliyyə vəsaiti ayrılmadığından onun evlə təmin edilməsi nazirliyin imkan xaricindədir. Elə həmin cavabda daha sonra qeyd olunur ki, əgər nazirliyə tikinti üçün vəsait ayrılarsa, nazirlik onun xahişini nəzərə ala bilər. Təqaüdə çıxmağa hazırlaşan Allahverən Şirinov isə deyir ki, o imkansızlıqdan nə ev ala bilir, nə də həddi buluğa çatmış oğlanlarını evləndirə bilir. Polislər üçün mənzil nə vaxt tikiləcək, bu da məlum deyil.
Mən həddi buluğa çatmış oğlanlarımı kasıbçılıqdan, evsizlikdən, yoxsulluqdan evləndirə bilmirəm. Baxmayaraq ki, mən polis zabitiyəm, dövlət məvacib alıram, bu məvacibinlə bunlar üçün heç bir şərait yaratmaq mümkün deyil.
Allahverən Şirinov sözlərinə görə onunla bircə, hətta ondan sonra da növbəyə yazılanların əksəriyyəti mənzillə təmin edilib. O isə Əmirzən qəsəbəsində 6 nəfər ailə üzvləri ilə birlikdə 30 kvadrat metrlik mənzildə yaşayır. Himayəsində ikinci qrup əlil olduğunu deyən polis mayoruna görə belə yaşamaq onun üçün olduqca çətindir. Hüquq mərkəzinin eksperti sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev hesab edir ki, polis mayorunun 1979-cu ildə mənzil növbəsində durub ev ala bilməməsi olduqca maraqlı məsələdir. Cənab Hacıyevə görə həmin şəxs təqaüdə çıxsa belə o nazirlik tərəfindən mənzillə təmin edilməlidir. Digər tərəfdən Mahmud Hacıyev hesab edir ki, indi polisin maaşla ev alması mümkün deyil. Onun sözlərinə görə 30 ildən artıq bir müddətdə ev növbəsində olduğundan polis mayoru təqaüdə çıxandan sonra onu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də mənzillə təmin edə bilər. Amma bütün hallarda cənab Hacıyev deyir ki, Allahverən Şirinov nə qədər ki təqaüdə çıxmayıb, o mənzil məsələsini nazirliklə həll etməlidir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Amerikanın Nümayəndələr Palatasında Prezident George Bush'u çağırırlar ki, öz siyasətini dəyişsin. Nəinki çağırırlar, hətta bununla bağlı qanun da qəbul ediblər ki, Bush qoşunları İraqdan çıxartsın. Bu yaxında Amerikada sorğu da keçiriblər. Sorğu göstərib ki, Bush'un reytingi indiyəcən ən aşağı səviyyəyə düşüb, 29%. Amerikalıların isə təxminən 3-də 2-si İraqdakı siyasəti bəyənmirlər. Bush'un özü isə bu haqda nə düşündüyünü dilə gətirib. Bu elə bir vaxtda keçirilən sorğudur ki, İraqdakı vəziyyətlə bağlı Bush Ağ Evin hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, Amerika İraqda hərbi sahədə irəliləyiş əldə edib, amma siyasi barışıq yaratmaq sahəsində işlər görülməlidir. Bütün bunlar haqqında ətraflı Ülkər Akif qızı danışacaq.
Türkmen prezidenti son 6 ay müddətində o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı, İran...
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Texniki yanlışlığa görə üzr istəyirik. Ülkər Akif qızının söhbəti efirə getməli idi. Reportaja qulaq asaq.
Prezident Bush deyib ki, Konqresdə əksəriyyətin və bundan da çox əksər Amerika vətəndaşının onun müharibə ilə bağlatdığı addımların əleyhinə olması faktından xəbərdardır. Amma o deyib ki, onun strategiyası siyasətə əsaslanmır.
Biz nə vaxt ki, qüvvələrimizi İraqa buraxmağa başlayırıq, bu baş verəcək. Ona görə yox ki, sorğu keçirənlər bunun yaxşı siyasət olacağını deyir. Ona görə ki, hərbi komandirlərimiz yerlərdəki şərtlərimizin düzgün olduğunu deyirlər. Mənim yanvar ayında elan elədiyim strategiya təşəbbüsü ələ keçirmək və bu şərtləri tətbiq eləmək üçün hazırlanıb. Məqsəd də İraqlılara hökumətlərini hətta zorakılıqlar zamanı da işləyə biləcək səviyyədə gücləndirməyə kömək eləməkdir.
Bushun jurnalistlərlə görüşündən dərhal sonra bir qrup demokrat senatorlar da özlərinin mətbuat konfransını keçiriblər. Onlardan biri Dick Durbin deyib ki, Bush öz strategiyası ilə İraqda və Birləşmiş Ştatlardakı faktları nəzərə almadan irəli gedir.
Prezident Bush'un nə İraqdakı müharibənin reallıqları, nə də Amerika xalqı haqqında təsəvvürü var. Bizim qəbul elədiyimiz qiymətləndirmə hesabatı bizə o qədər də ümid vermir. Bizə dəfələrlə deyiblər ki, biz İraqda hərbi qələbəni gözləyə bilmərik. Nəticədə stabilliyi görmək üçün biz siyasi qələbəyə çalışmalıyıq. Qiymətləndirmə hesabatları bizə bugün İraqda az da olsa siyasi inkişafın, amma daha çox zorakılıq və ölümün olduğunu deyir.
Durbin qeyd edib ki, hərbi qüvvələrin geri çağırılması qərarını uzatmaq daha çox Amerikan əsgərini illər uzunu daha da pisləşən müharibədə ölmə məhkum etmək deməkdir. Durbinin çıxışından az sonra Nümayəndələr Palatası ABŞ-ın hərbi qüvvələrinin İraqdan gələn ilin yazında çıxarılmasını tələb edən qanun layihəsi qəbul ediblər. Bu, hərbi qüvvələrin İraqdan İraqdan geri çağırılması haqqında qəbul edilən 3-cü qanun layihəsidir. Əvvəlki cəhdlər iflasa uğrayıb, ya Senat, ya da AQF tərəfindən dəstəklənməyib.
Ülkər Aşıq qızının Amerikanın İraqdakı siyasəti barədə söhbətinə qulaq astınız.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi İraqla bağlı söhbət. Kontekst verilişini burada başa çatdırırıq, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz yeni layihəmizlə, Azadlıq Radiosunun yeni layihəsi ilə davam eləyəcək. Azadlıq Radiosunun yeni layihəsi Neft və Aşkarlıq adlanır. Verilişi Şahnaz Bəylər qızı hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin təqdim etdiyi Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kompaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. İlk proqramımızda sualımızı belə qoymuşuq. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı? Bakı Büromuzun qonaqları. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev, parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyin Kazımlı. Xan Hüseyin müəllim, Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Mövzumuz neft gəlirlərinin şəffaf olub-olmamasıdır. Təklif edirəm ki, söhbətə keçməzdən əvvəl sorğuya qulaq asaq. Balaca bir sorğumuz var. Ondan sonra söhbətə keçək.
Mən ondan heç bir mənfəət görmürəm. Ya da görülən şeylərdə bilmirəm. Neft gəlirlərindən ola bilər ki, nəsə istifadə edilir, amma biz bilmirik. Dövlət üçün eləyirlər, bəlkə də yazılmır, göstərilmir və ona görə.
Amma nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox.
Nədən belə hesab edirsiniz?
Məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür. Düzdür, maaşlar qalxır, onunla uyğun olaraq da hər şey qalxır, heç bir effekt vermir. Ola bilər gələcəkdə nəsə olsun, ancaq hələlik görmür.
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi. Yəni, cəmaatın əhalisindən elə görünərdi ki, necədir vəziyyəti.
Deyirəm, 100% yoxdur.
Siz nədən belə hesab edirsiniz?
Rüşvətxorluqdan. Düzdür?
Xeyr, şəffaf deyil. Əgər bu şəffaflığa onlar özləri maraqlıdırlarsa, aidiyyəti adamlar, bir dəfə, iki dəfə televizlə mi, radiyonla mı, qəzetlərlə mi, açıq faktlarla, sənədlər əsasında bildirsinlər ki, bu qədər aldıq, bu qədər bu yerə xərcləndi, bu qədər bu yerə xərcləndi. Onu heç kəs bilmir. Hər yer şəhər qurulur, tikilir, körpülər, binaların üzləri, bu boyda nəhəng tikinti obyektinə gəlir buna nə qədər milyardlar olsun. Yaş bu milyardlar hamı kör deyir ki, başa düşür. Sən şəxsən mənim ürəyimə min cür fikir gəlir ki, tutalım, bir körpünü salanda 10 milyon xərc lazımsa, onlar 15 milyonun dalına keçirlər. Ya bir evin üzünü ağardırlarsa, ona 500 manat xərc çəkirlər. Onu yazırlar 5000 manat. Ona görə də mənə elə gəlir ki, şəffaflıq yoxdur bunun olması üçün. Onlar özləri maraqlı deyirlər.
Şəffaf olsaydı, hər bir insana, vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına heç olmasa cüzi miqdarda da olsa vəsait verərdilər.
Başqalarına deyə bilmirəm, mənə elə gəlir, mənim ətrafımda olan insan heç bu ilə maraqlanmıyor.
O qədər də yox, inanmıram. Pensiyalar az, müəllimlərin maaşı az. Məmurların cibinə çox gedir, əhalidən daha çox. Mən belə hesab edirəm. Və əhalinin 90% da belə hesab edir, mən bilirəm. Çünki cəmiyyətdə onu adamamamışam. Söhbətə zadda istəyirəm.
Sorğunu eşitdiniz. Neft gəlirlərindən Azərbaycanda şəffaf istifadə olunurmu? Əhalinin öz fikri var. Bax, bu sorğu ilə də bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyirəm.
Azərbaycanda neft fondu hələ bu şəffaflıq prinsipinin irəli sürülməsindən müəyyən müddət əvvəl yaradılmışdır. Böyük Britaniyada bu 2002-ci ildə bu təklif olunmuşdursa, Azərbaycanda 1999-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən neft fondu yaradılmışdır. Və bu neft fondunun yaradılması dünya tərəfindən də, beynəlxalq aləmdə də yaxşı qarşılanmışdır. Və neft fondunun fəaliyyətində şəffaflığı təmin etməsi qiymətini beynəlxalq təşkilat tərəfindən dövlət xidmətində şəffaflığın cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması üzrə 2007-ci il üçün BMT-nin dövlət qulluğu mükafatına layiq görülməsi bir daha sübut edir. Yəni bu mükafata layiq görülmək Azərbaycan üçün bəlkə də biz bunu dəyik onun qiymətini verə bilmərik, amma dünya təcrübəsində beynəlxalq səviyyədə də Azərbaycanda neft ehtiyatlarından gələn gəlirin bölgüsündəki şəffaflığı bir daha sübut edir.
Xansə mənim, bu beynəlxalq təşkilatın qiymətidir. Sıra vətəndaşın da qiymətini eşitdiniz. Bu neft gəlirləri şəffafdırmı, şəffaf istifadə olunurmu? Bəs o fikirlərə nə deyirsiniz? Azərbaycanda yaşayanların qiymətinə nə deyirsiniz?
Cəmiyyətimizdə olan fikirlərə biz bir yana yanaşa bilmərik. Azərbaycan cəmiyyətində olan hər bir insanın fikrinə böyük hörmətlə...
Sizcə bu deyilənlərin əsası var mı?
Fondunun özünün saytı vardır. Açıq formada o neftdən nə qədər gəlir gəlir, hara xərclənir, hansı istiqamətdə yönəldilir, hansı istiqamətdə nə qədər yönəldilir, aylar üzrə, rüblər üzrə bu aydın göstərilir. Bayaq dediyimiz elə beynəlxalq fondu mükafatı da buna görədir ki, bütün gəlirlər, bütün xərclər aşkar şəraitdə internet səhifəsində göstərilir və orada gizli, yəni başqa heç bir istiqamətə vəsaitin yönəldilməsi ola bilməz. Oradakı aşkarlıq var. Mən ümid varam ki, saxtakarlıqdan söhbət gedə bilməz.
Xansəy müəllim, təşəkkür edirəm. Azərbaycan sizə müraciət eləmək istəyirəm. Yəni Xansəy müəllim deyir ki, məlumatlar ƏRGSR-dədir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı internetdən o məlumatları götürə bilər, tanış ola bilər. Əgər bu qədər şəffaflıq varsa, o zaman vətəndaşda şübhə niyə doğur ki, neft gəlirləri şəffaf istifadə olunmur? Bir də sizə sualım, bir mütəxəssis kimi siz necə hesab edirsiniz? Siz də vətəndaşın fikirlərinə qoşulursunuzmu, yoxsa başqa cür düşünürsünüz? Buyurun.
Təbii ki, burada da bir neçə diqqət yetirən məqam var. Birincisi, söhbət gəlirlərin şəffaflığından və xərclərin istifadəsinin şəffaflığından gedir. Yəni, bunlar tamamilə fərqli terminlər kimi ortaya çıxır. Yəni, belə deyək, Azərbaycanda biz deyə bilmərik ki, neft gəlirləri və xərcləri haqqında heç bir informasiya verilmir. İnternet saytları var, mətbuat var, televiziya var və müxtəlif informasiyalar kifayət qədər səslənir. Şəffaflıq yalnız müəyyən informasiyanın ötürülməsi və ya saytlarda yerləşdirilməsi deyil, həm də o aktiv vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən lazım olan informasiyanı müxtəlif cür emal edib, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri üçün onu başa düşmən formada çatdırılması məsələsini də özə tapır. Və təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin özünün aktivliyi burada həlledici rol oynayır. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatları da qoşulara gəlirlərin şəffaflığının təmin olması istiqamətində xeyli iş görülür. Deyə bilmərik ki, bu xırdalığına qədər bütün informasiya əldə olunur. Hər halda ölkəyə neftdən gələn gəlirlər, tək neft fonduna yox, həm dövlət neft şirkətinə, həm büdcəyə gələn vəsaitlər haqqında informasiyanı toplamaq mümkündür. Ancaq indi ikinci bir məsələyə gəlirik. Bu neft gəlirlərinin istifadə sahəsində şəffaflıq nə dərəcədə təmin olunur? Bəli, bizə ümumi məlumat verilir ki, məsələn, Bakı, Qəbələ, Oğuz Qəbələ su kəməri Bakıya çəkilir və onun istifadəsində bu qədər vəsait yönə bilər. Və yaxud neft fondundan hər il dövlət büdcəsinə 587 milyon manat, 585 milyon manat vəsait transfer olunur, onun hesabına işlər görülür. Büdcədən çox böyük həcmlərdə, belə deyək, büdcənin 1/3 həcmində investisiya layihələri həyata keçirilir. Onun ümumi həcmləri haqqında bizə məlumat verir. Lakin informasiya yalnız ümumi həcmlər haqqında verilir. Bizə heç bir informasiya verilmir ki, bu vəsait hansı layihələrə konkret olaraq necə yönəldilir? Vəsaitin hissəvi bölgüsü nədən ibarət? Yəni, bunun hansı hissəsi əmək haqqına, hansı hissəsi digər xərclərə gedir. Bu layihələr nə dərəcədə texniki iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış layihələrdir. Yəni, bayaqları vətəndaşlarından biri dedi ki, məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc çəkilib. Yəni, o layihələrin özlərinin icrası prosesinin özünün şəffaflığının təmin olunmaması artıq vəsaitin istifadəsində, həmin layihələrin şişirilməsi formasında, həmin layihələrin belə deyək müxtəlif vəsaitin təyinatdan yayındırılması formasında vəsaitin yayındırılması üçün şərait yarandır. İnformasiyalar var, lakin lazım olan informasiya xırdalanda kimi emal edib ortaya nəticələr qoymaq üçün kifayət edən informasiya yoxdur. Bu baxımdan şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdədir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqaylə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bəzən beynəlxalq ekspertlər tərəfindən Azərbaycan Neft Fondunun təcrübəsi başqa ölkələrə misal göstərilir və deyirlər ki, şəffaflıq burada təmin olunur. Və yaxud da bayaq Xamsin müəllim də bir faktı dedim, BMT-nin mükafatını aldı. Bəs deyək ki, beynəlxalq ekspertlər nəyə əsaslanıb bu təcrübəni başqalarına misal göstərirlər? Bax, bu haqda.
Beynəlxalq aləmdə dövlətlərarası qurumlar üzrə bu cür müsabiqələrdə dövlət neft fondunun bu cür qiymətləndirilməsi həmin beynəlxalq təşkilat, yəni o qiymətləndirməni aparan beynəlxalq təşkilatlarının kriteriyaları baxımından realdir və biz heç də bunun əleyhinə çıxış eləmirik. Yəni, mən inanmıram ki, Azərbaycanda hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı dövlət neft fondunun bu mükafatı almasına qarşı nəsə ideya qaldırıb, yox, bu düzgün deyil. Çünki bu doğrudan da bu məsələlərdə fikir üst-üstə düşür. Ancaq biz deyəndə ki, şəffaflıq təmin olunmur. Mən nədən başladım? Mən ondan başladım ki, şəffaflığın tam təmin olunması bir tərəfi hökumətdən asılıdırsa, bir tərəfi vətəndaş cəmiyyətindən asılıdır. Yəni, bugünkü vətəndaş cəmiyyət özü ona verilən informasiyanı nə dərəcədə həzm eləməyə hazırdır, nə dərəcədə onu dərk eləməyə hazırdır. Bu çox vacib məqamdır. İkinci bir məqam isə, hökumət informasiyanı verir, özəl o boyda böyük informasiya verir, bəzən o informasiyanın içərisində adam iti batır. O informasiya içərisində zəruri olan informasiyanı seçib, emal edib ortaya qoymaq və yaxud müxtəlif informasiyalar arasında o belə deyək ki, ən açar informasiyası deyirlər ki, ən başlıca informasiyadır. O informasiya heç vaxt verilmir. Ancaq onun ətrafında o qədər çox informasiya verilir ki, əsas lazım olan informasiya aldı olunmadığından informasiya çoxluğu fonunda bir qeyri şəffaflıq elementi ortaya çıxıb, əsas təhlil imkan verilir.
Konkret bir misalla deyə bilərsinizmi, o deyirsiniz ki, açar informasiya verilmir, digər?
Körpülərdir, müxtəlif yollardır, belə deyək ki, su kanallarının çəkilməsi, su kəmərinin çəkilməsi, ümumi informasiya var. Hətta informasiya əldə etmək olur, bunu hansı şirkət həyata keçirir? Gəlin, tenderlər qapalı keçirilir və yaxud bunlar haqqında informasiya verilmir. İkinci bir tərəfdən, tenderlər hətta müəyyən şərtlər daxilində keçirilsə də, buraxılan, yəni şirkətlər, iştirakçı şirkətlər, bəzən yəni Azərbaycan ümumi o problemi, insarçılıq problemi, istər-istəməz bütün sahələrə ziyarət etdiyindən, orada da bir və yaxud bir neçə nəfərə bir qrup şirkətlər iştirak edir. İnformasiyalar cəmiyyətə ötürülmür. Sonradan həmin şirkətlər müəyyən subkontraktçılarla müqavilələr bağlayır, bu informasiyalar bağlı qalır. Vəsaitlərin istifadəsi, texniki iqtisadi əsaslandırma layihələrin, neçəyə alınır vəsaitlər, nə qədər xərclənib, kimə əmək haqqı verilib, nə dərəcədə bu vəsaitlər düzgün sərf olunub, istifadə olunan xammal materiallar doğrudanmı bu həcmdə olmalıydı, yəni bu informasiya əldə etmək mümkün deyil. Bunların heç bir kommersiya sirri deyil. Bunlar hamısı dövlət vəsaitləridir, ictimai vəsaitlərdir və bu vəsaitlər haqqında və bu cür istifadə haqqında cəmiyyətin məlumatı olmalıdır. Bax, bu məsələdə mən hesab edirəm ki, bax, bizdə o əsas informasiyanın çatışmazlığı hiss olunur.
Xansı Ömərim, buyurun, eşitdiniz Azər Mehdiyevin fikirləriniz.
Hərkəsin öz fikri var. Cəmiyyətin haqqı var ki, desinlər ki, neftdən gələn gəlir, hara gedir, necə bölünür. Amma bir tərəfdən, bayaq Azər müəllim özü də çox gözəl qeyd elədi. İstiqamətlər göstərilir, xərclənin istiqamətləri. Misal üçün də ki, su kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədir. Amma da orada əmək haqqına nə qədər, texnikaya nə qədər? Əlbəttə, bu bir neft fondunun vəsaitinin xərclənməsində deyil. Bütün xarici investisiyaların xərclənməsində, büdcədən ayrılan vəsaitdə də gedib onu, nə mən, nə Azər Mehdiyev, heç kəs gedib onu biz yoxlayamaq imkanımız yoxdur ki, sən orada neçə kubik metr torpaq qazdın və nə qədər iş gördün. Bu, neft fondunun vəsaitinin xərclənməsi məsələsinə aid olmayan bir məfhumdur, bir fikirdir. O, bütün sahələrdə var. Ola bilər, hər hansı bir yol çəkən, dək ki, İpək yolu ilə əlaqədir. Nə bilək, o yolun altına nə qədər daş tökdü və necə tökdü, əlbəttə bu, qalır o təşkilatla, onu təhvil götürən təşkilat arasında müqavilə şərtlərinin qəbul olunmasına, yerinə yetirilməsinə və ilaxıda təhvil təhsilə maqdına bu tamamilə başqa məsələdir. Neft fondunun şəffaflığının qarşısında duran vəzifələr, gələn vəsait bu qədərdir, hansı sahələrə ayrılıbdır, qəpiyinə qədər. Bu da çox şəffafdır. Bu barədə deyilən qeyri-şəffaf fikirlərlə mən razı deyiləm. Amma o ki, qaldı əlbəttə hər hansı bir vəsaitin xərclənməsinə, də qaçqınlarla əlaqədar, dəyək, hər hansı bir su kəmərinin çəkilməsi ilə qədər, başqa-başqa sosial problemlər, tenderlər, hər hansı bir adam aqrar sahədən ayrılan vəsait haradasa, nəsə bir negativ hala yol verirsə, biz bunu neft fondundan istifadənin qeyri-şəffaflığı amili kimi qiymətləndirməli deyilik.
Necə hesab edirsiniz? Detallı məlumat verilsə, bunun nə ziyanı var?
Heç bir adicə bir xırda qeyri-hökumət təşkilatı, xırda bir firmanın mühasibi də öz sənədində saxtakarlığa yol vermək haqqında düşünmür. Bütün sənədlər nə var, hamısı düzgündür. Sənəddən kənar kimisə, haradasa, Bakı ilə Tiblisin, Ceyhanın arasında və yaxud da burada haradasa bir boru kəmərin çəkilişində nəsə olursa, bunu neft fonduna gələn vəsaitdən istifadədəki neqativ hal kimi qiymətləndirmək düzgün deyil.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzgünəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Efirdə Nəfli Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya Fondu təşkilatı dəstək verir. Bakı Büromuzun qonaqları İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Hansen Kazımlıdır. Sualımız da belədir. Neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Azərbaycan burada için bir məsələni qarışdırmaq. Biz burada neft fondunun şəffaflığından danışmırıq. Yəni neft fondu tamam başqa məsələdir. Biz neft gəlirlərinin istifadəsi şəffaflığından danışırıq. Neft gəlirləri isə həm dövlət neft şirkəti tərəfindən istifadə olunur, həm dövlət büdcəsi vasitəsindən istifadə olunur, həm də dövlət neft fonduna ayrılan layihələr üzrə istifadə olunur və layihələr üzrə ayrılan vəsaitin istifadəsinin şəffaflığı müəyyən dərəcədə neft fondundan asılıdır, daha çox ondan asılı deyil. Yəni neft fondunun şəffaflığı bir tərəfdə, biz neft gəlirlərinin şəffaflığından danışırıq. İkinci bir tərəfdən neft vəsaitləri, neft gəlirləri azərbaycanın ictimai vəsaitidir və hər bir vətəndaşın o vəsaitlərin necə istifadəsi haqqında məlumatı olmalıdır. Hansı mənbədən istifadə olmasına asılı olmayaraq. Dövlət büdcəsindən çox böyük investisiya layihələri ayrılır. Lakin sənaye investisiya xərcləri bölməsi, parlamentə gəlir o büdcə paketi, bütövlükdə ayrı-ayrı belə deyək ki, bölmələrin həm iqtisadi təsnifatı, həm funksional təsnifatı, həm də inzibati təsnifatı olduğu halda sənaye investisiya bölməsinin heç bir təsnifatı olmur. Ümumi informasiya olur. Yalnız özdə söhbət 2 milyard manatlıq bir vəsaitdən gedir. Ondan sonra Nazirlər Kabineti özünün bir qərarı ilə müxtəlif layihələrə bu vəsaiti bölür və həmin qərarı yenə gizli saxlayır. Heç kəsə bu informasiyanı vermir.
Ki, bilirsiniz, Azər müəllim, əgər siz bu informasiyaları götürmüsünüzsə, deməli gizlilik yoxdur. Və mənim bir sualım var. Dövlət büdcəsinə neftdən gələn gəlirlər birbaşa gedir, yoxsa neft fondundan gedir?
Birbaşa gələn vəsaitlər də var, yo, neft fondundan transferlər də var.
Bütün məsələlər neft fonduna cəmləşəndən sonra o istiqbal
üzr istəyir. Mənfəət, xarici neft şirkətləri üzr istəyir. Xarici neft şirkətləri mənfəət vergisi ödəyirlər, bu da mənfəət vergisidir. Dövlət neft şirkəti mənfəət vergisi ödəyir, bu da neft gəlirlərdir.
Başqa şeydir.
Və neft fondundan transferlər var.
Layihələrə ayrılmış neftdən gələn gəlir, mən birinci çıxışımda dedim. 6 maddədən ibarət. Onun 5-ci dövlət büdcəsinə transferlərdir. 10.077.5 milyon manat.
Mən üzr istəyirəm. Mən yenirəm ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində beynəlxalq neft şirkətlərinin birbaşa mənfəət neftindən vergi ödəməsi var. Və bu gün Azərbaycan büdcəsinin gəlirlərinin belə deyək ki, dövlət neft şirkətində ödəmələr nəzərə alsaq, ən az rəsmi informasiya görə 60% neft sahəsində meydana gəlir. Rəsmi məlumatlara görə. Bütün bunlar neft gəlirləridir.
Bizim belə çıxır ki, beynəlxalq təşkilatların ayırmalarına şübhə eləyirik.
Yox. O başa
belə çıxır da indi bilirsiniz.
Ayırmalara niyə şübhə eləyirik?
Mən çox xahiş edirəm, bu məsələlər bir çox istiqamətli məsələlərdir. Neftdən gələn gəlir, ondan istiqamətləri üzə istifadə olunması. Söhbət mən yenə də deyirəm, 6 bənddən ibarət mən burada dedim neft gəlirləri hara ayrılır? Bəli. Beynəlxalq təşkilatların da müdaxiləsi də, qəbahətləri də neft fonduna gələn gəlirlərin bölüşdürülmə istiqamətindədir. Demir orada hər hansı şirkətsə, bizdə qazıma iş aparıbdır, neft hasilatında iştirak edir, neft payı var, o sizə az verir, çox verir, bu tamamilə başqa məsələdir. Ola bilər ki, burada, əgər bir iqtisadçı kimi biz yanaşsaq, ola bilər ki, hər hansı bir xarici şirkət gəlib qazıma iş aparanda müqavilələrimizdə göstərilib dövlət arası şirkətlər müqaviləsində və deyir ki, mən bütün avadanlıqları özüm gətirəcəm, qazıma avadanlıqları. O öz avadanlıqlarını özü gətirir və ola bilər o maya dəyərinə öz istədiyi kimi, əgər biz maya dəyərinə, mənfəətə, o qiymətin tərkib hissələrinə biz müdaxilə eləmək istəyiriksə, öz istədiyi kimi daxil eləyər və mənfəətin və yeni hissəsini mexaniki olaraq yemiş olar. Bizim tamaşaçılarımızı maraqlandıran isə konkret bölgü məsələsidir ki, bölgü necə gedir? Şəffaflıq necədir və bu istiqamətdə Azərbaycan hökumətinin fəaliyyəti necədir? Biz də, siz də bir iqtisadçı kimi bu barədə öz fikirlərimizi bildirməliyik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xansev müəllim, neft fondunun gəlirləri və neft fondunun vəsaiti necə xərclənməsi haqqında çox ürəklə həvəslə danışırdı. Mən də bir sual vermək istəyirdim ki, Xansev müəllim, amma burada belə bir məqam var ki, neft fondunun gəlirlərinin istifadəsi haqqında son qərarı yenə də prezident verir. Yəni sizcə bu yalnız bir nəfər qərar verə bilər. Bax, bunun özü sizcə düzgündürmü? Yalnız bir nəfərin iradəsinə tabedir.
Bilirsiniz,
bəlkə burada bir dəyişiklik eləmək lazımdır.
Dünya təcrübəsində də belədir. Dünya təcrübəsində beynəlxalq səviyyədə olarsa, müəyyən bir komissiya yaranır. Ölkənin daxilində olarsa, əlbəttə ölkə rəhbəri tərəfindən müəyyən bu və ya digər deməli sərəncamlar, göstərişlər verilə bilər.
Azərbaycan, siz necə fikirləşirsiniz?
Bu məsələ əslində bir mənalı fikir yürütmək çox çətindir. Buna görə söhbət institutların effektivliyi ilə gedir. Mən özüm dəfələrlə, yəni o mərdə çıxış eləmişəm ki, neft fondunun idarə olunması, neft fondu vəsaitindən istifadə olunmasını təbii bir şəxsin deyil, parlamentin asılı olunması daha yaxşı olardı. Ancaq burada biz başqa bir məsələni də unutmamalıyıq. Məsələn, parlament neft fonduna müdaxilə edə bilməsə də, yəni prezidentdən asılıdır, büdcə vasitəsində, büdcəyə daxil olan neft vəsaitlərinin istifadəsində təsir etmək imkanı var. Ancaq o bu təsiri göstərə bilirmi? Bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsi faktiki olaraq parlament tərəfindən təsdiq olunub, onun icrasına nəzarət parlament tərəfindən olunsa da, yenə də son sözü yenə prezident aparatındadır, yəni faktiki olaraq prezidentdədir. Yəni bu baxımdan bu gün ad olaraq biz bunu dəyişib parlamentə bu hüququ verməyi heç nəyi dəyişmir. Yəni bu söhbət sırf institutların işləməsi effektivliyi ilə gedir.
Parlamentin səlahiyyətini müzakirə etmirik. Biz burada prezidentin səlahiyyətini müzakirə etmirik. Parlament bunu edə bilmir, prezident edir. Bunu söyləmə, bu fikirlərlə mən razı deyiləm. Mən bir parlamentin üzvü kimi hər hansı bir salişin, hətta bir kəndimizin adının dəyişdirilməsi ilə yerdən gələn bir təşəbbüsünlə parlamentdən müzakirə olunduqdan sonra onun qüvvəyə mindiyini mən şahidiyəm. Ona görə mən istəmirəm biz o məsələlərə toxunaq. Azərbaycan parlamenti konstitusiyamızda görülən, verilən bütün səlahiyyətləri yerinə yetirir. Heç kəs onun səlahiyyətinə toxunmur. Auditorlar palatası var. Onlar da nəzarət edir. Onlar Milli Məclisdə hesabat verirlər. Mən çox təəccüblənirəm ki, biz əgər bunu eşitməmişiksə, bilmiriksə və qəbul etmək istəmirsə, bu bura təəccüblüdür. Bütün büdcə parlamentdə müzakirə olunur. Büdcənin sonra izası müzakirə olunur. Büdcə bir əlavələr, dəyişikliklər edilməsi məsələsi müzakirə olundu. Bu gəlir, demək gözlənildiyin artı olduğuna görə onun yenidən bölgüsü məsələlərinə görə büdcəyə yenidən baxıldı. Və bəyat dediyimiz kimi büdcəyə də müvafiq qurumlar konstitusiyamızda, konstitusiyada göstərilir, hesablama palatası nəzarət edir, hesabat verir və hökumətin fəaliyyətinə parlamentdə qiymət verilir.
Söhbət başa çatmaq üzrədir, amma əvvəldə biz həmkarım Aygün Muradxanlının Bakı küçələrində keçirdiyi bir sorğunu dinlədik. Vətəndaşlardan biri dedi ki, neft gəlirləri artır, amma bu artımı o öz həyatında hiss eləmir. Təxmini belə bir fikir səsləndirdi. Bəli, gəlir var və bu normaldır ki, hər kəs onu cibində, süfrəsində görmək istəyir. Sizcə Azərbaycan vətəndaşının hər birinə bu neft gəlirlərindən pay düşürmü? Yəni hər kəs onu öz süfrəsində, cibində görürmü?
Mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycan hər bir vətəndaş bu və ya digər formada neft gəlirlərinin təsirini hiss edir. Bu ya gəlirlər onun cibinə daxil olması formasında, ya da qiymətlərin qalxması formasında. Ancaq sadəcə olaraq Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsi yüksək templərlə artırsa, bu gün Azərbaycan büdcəsi 7 milyard manata gəlib çatıbsa, bu elə neft gəlirlərinin hesabınadır. Yəni artıq o büdcədən ayrılan bütün vəsaitlər həm sağlamlığa, həm təhsilə, həm körpü tikintisinə, həm yol tikintisinə, həmçə neft gəlirləri hesabına baş verir əsasən. Biz belə öyrəşirik ki, bizim üçün gəlib desələr ki, bax alın bu 100 manat, bu neft gəlirləri vasitəsilə sənə çatan vəsaiti, biz onu hiss edəcəyik. Ancaq səhiyyənin yaxşılaşdırılması formasında, təhsilin yaxşılaşdırılması formasında, infrastrukturun yaxşılaşdırılması formasında biz onu qəbul edə bilmirik.
Yaxşılaşdırılır mı sizcə?
İndi bu başqa məsələdir ki, o istiqamətə vəsaitlər yönəldilir. Hər halda xəstəxanalar, yəni belə deyək də, yenə deyirəm ki, biz yaxşı tərəfinə dediksə, neft gəlirlərinin ki, yəni bu doğrudan da müxtəlif formalarda artımlarda pensiyalar, əmək haqları ola bilər ki, konkret olaraq kimisə əmək haqqı az artsın. Məsələn, səhiyyə sahəsində 25% əmək haqqı artıb, konkret bir həkimə çatan əmək haqqı artımı az olsun. Ancaq ümumiyyətlə ölkədə götürdükdə ictimai vəsaitlərin artımı hiss olunur. Və bu da məcmu gəlirlərin artımı diqqət mərkəzindədir. Tikinti bunu biz görürük, digər sahələri biz görürük. Yəni bütün bunlar əslində neft gəlirlərinin təsiridir. Və bunun nəticəsində təbii ki, burada bir iqtisadiyyatın bir qanunu var ki, pulun artımı öz-özlüyündə yalnız gəlirlərin artımı demək deyil, həm də inflyasiyanın artımı demək. Yəni, güclü pul artımı eyni zamanda ölkədə güclü də inflyasiya gətirib çıxarır. Yəni, bu da qaçılmaz, qiymət artımı gətirib çıxarır.
Xansev müəllim, buyurun.
Azər müəllim onu çox gözəl vurğuladı ki, o demək deyil ki, deməli, hamını çağırsınlar ki, neft fondundan bu qədər pul var, gəlin bunu biz mütləq formada bölüşdürək hər kəs.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində qlobal, iqtisadi, sosial problemlərin həyata keçirilməsinə sərf olur. Deyildi burada, çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir. 7 milyard manat bu böyük, böyük bir məbləğdir, əgər biz 5-10 il bundan əvvəlki dövrlərlə müqayisə eləsək. Biz özümüz bəlkə də bunu az hiss edirik, amma mən hesab edirəm Azərbaycana kənardan baxan həsəd aparır. Bunlar hamısı mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün müəyyən payın düşməsini təmin edən amillərdən biridir.
Vaxtımız başa çatır. Hər iki qonağınıza təşəkkür edirəm. Bakı Bromsun qonaqları neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı sualına cavab axtarırdılar. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev və Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyin Kazımlı idi. Neft aşkarlıq proqramı bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada yenə efirdə olacaq. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Neft aşkarlıq proqramına Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya Fondu isə təşkilatı dəstək verir.